Laidoje kalba kunigas Marius Talutis.
Garbėjai Jėzui Kristui, visi Marijos radio klausytojai, Marijos mylėtojai. Šitas pasisveikinimas garbėjai Jėzui Kristui iš tiesų su mumis kartu įtarė ir pati mergelė Marija, į dangų paimtoji, kuri viešpaties artumoje garbina ir šlovina švenčiausią trejybę, vieną Dievą trijuose asmenyse. Nes ji, būdama danguje, ji išaukštinta, garbina, šlovina viešpatį ir su visa žemė, su visu dangumi, su angelais ir visais šventaisiais, aukština, šlovina viešpatį ir tuo pačiu savo sūnų, Jėzų Kristų, kurį jinai mums padovanojo. Apreiškimo istorija, kuri mums yra pati svarbiausia, jos galutinis tikslas ir pilniausias apreiškimas mums yra dovanojamas per Jėzų Kristų. Šventajame rašte Marija iš tiesų pasilieka tam tikroje tyloje. Kai kurie apaštalai daugiau kalba negu Marija. Pavyzdžiui, apaštalas Petras ar kiti Jėzaus mokiniai, jų žodžių galima surasti daugiau negu ką Marija mums pasakė. Marija yra kukli, maža kalbė, tačiau net jos tyla paliečia pačius giliausius ir pačius esmingiausius dalykus. Jos tyla, jos kuklumas ir paprastumas pasiekia pačią giliausią gelmę. Marija daugiau kalba savo buvimu negu žodžiais. Marija kalba aiškiu dalyvavimu Dievo slėpinyje. Ji yra tarnaitė. Ji apie save tik pasakote vieną žodį. Štai aš esu viešpaties tarnaitė. Dievo veikimas pasaulyje tęsiasi per visus amžius. Dievas pasaulį sukūrė, Dievas atsiuntė į pasaulį savo sūnų, Dievas išsirinko Mariją, Dievas mums dovanojo prisikėlimą Jėzaus Kristaus ir Dievas jo malonė ir jo palaikymas lydi visą pasaulį iki pat jo pabaigos, iki atbaigimo, iki to pabaigos laiko, kada mirtis, blogis turės būti sutriuškinta, kad atstatyti pirminę Dievo kūrybą, kurioje nebuvo mirties ir nebuvo blogio. Marija nuo pačios pradžios, nuo nuopolio, nuo, galima sakyti, žmogaus išvarimo iš rojaus, nuo malonės būsenos praradimo, turi ypatingą misiją Dievo plane ir toji misija toliau tęsiasi. Ji, Marija, nėra praeities, bet dabarties, o dar tiksliau ateities veikėja. Daugelis dalykų dar įvyks per Mariją. Daugelis dalykų šiandien vyksta per Mariją. Mes, brangieji, tik tai nematome. Mes tik tai galbūt negalime pamatyti to pilno vaizdo, apčiuopti, kas šiandien vyksta pasaulyje per tuos žmonės, kurie yra atsidavę Marijai. Per tuos žmonės, kurie išgyvena apvalymą, atleidimą, išgydymą, naujo gyvenimo dovaną per Mariją. Taigi, ji yra dabarties ir ateities asmenybė. Marijos misija visada keitėsi išganimo istorijoje. Vienas dalykas, kai ji buvo išpranašauta jau toj pat po nuopolio, po malonės praradimo, kai buvo kalbama, kad štai moteris sutryps žalčio galvą, kad bus nepykanta, kad bus jinai nuo nuodėmės apsaugota. Kitokia misija Marijos yra, kai jinai priima Dievo žodį šventosios dvasios veikimu, kai jinai augina Jėzų, galiausiai ji stovi prie kryžiaus. Ir prie kryžiaus būdama, ji tampa mūsų visų motina. Ji gimdė mus baisiose kančiose, skausmuose, sūnaus kančioje ir savo kančioje. Taigi, esame per amžius įsūnyti Marijai, per amžius esame atiduoti Marijos globai. Ir tuos žodžius ištarė, kabėdamas ant kryžiaus Dievo sūnus, kentėdamas pačią skausmingiausią kančią, būdamas pažemintas ir paniekintas, nuplaktas ir erškėčiais vainikuotas, Jėzus ištarė šiuos žodžius. Moterie, štai tavo sūnus. Mes visi esame tokioje kančioje, tokiame skausme atiduoti tiesiai į jos širdį. Ji tada nieko nepasakė, bet ji priėmė mus visus. Ir per amžius iš savo širdies mūsų nepaleidžia. Paimta į dangų, Marija yra prisikėlimo dalininkė. Ir taip kaip ji prie kryžiaus stovėjo ir dalyvavo Jėzaus kančioje, taip danguje į dangų paėmime, ji yra prisikėlimo velykų žmogus. Ir štai dabar danguje ji garbina švenčiausiąją trejybę. Ji kontempliuoja ją, ji regi švenčiausiąją trejybę, Dievą visoje didybėje ir regi jį savo sielą ir kūnu, tokiu pačiu žmogišku, žemišku kūnu, kaip ir mes esame kūnas. Visgi dangus nėra tik patogi laimės vieta, dangus nėra atjungtas nuo mūsų, dangus yra susietas, tačiau danguje yra skirtingas pažinimo, skirtingas mylėjimo, buvimo būdas. Todėl juk neatsitiktinai bažnyčia skelbia šventuosius, todėl kad šventieji nori dalyvauti, todėl kad šventieji dega troškimu mums padėti, jie beldžiasi į mūsų gyvenimus. Marija taip pat. Ji beldžiasi į mūsų gyvenimus. Ji nesidžiaugia vien tik savo laimę ir džiaugsmu, bet pergyvena, trokšta mus visus atvesti, atiduoti pas savo sūnų Jėzų Kristų. Ji nenori užimti Dievo vietą. Ji trokšta atvesti mus pas Dievą, pastatyti mus Dievo akivaizdoje, laimės akivaizdoje. Ji trokšta sukurti mūsų širdyse Dievo šventovę, kad mes būtumėm kupini jos dvasios, nuolankumo ir tarnavimo Dievo vaikų dvasios. Tad nenuostabu, kad Marija ir toliau dalyvauja Dievo plane, kreipia kūrinyje link Dievo. Ir kaip ji užėmė ypatingą vietą įsikūnijimo istorijoje, taip ji užima ir šiandien. Danguje ypatinga vieta. Ji yra karalienė angelų, karalienė visų šventųjų. Ji yra karalienė ne dėl to, kad jos karūna yra uždėta, bet ji karalienė, nes ji myli. Karalienė, nes ji rūpinasi, nes ji skubanti padėti, ištiesti savo pagalbos ranką. Tad nenostabu, kad ir sulaukėme josios pasirodymų, apsireiškimų, juos priimėme, juos patvirtina bažnyčia savo autoritetu. Apsireiškimai, kurių įvykę pasaulyje, yra labai daug, yra tyrinėjami, yra žvelgiama jų teologinė vertė. Ir bažnyčia labai ilgai ir labai atsargiai tyria. Ir tam, kad bažnyčia padėtų savo parašą, galutinį žodį ištartų, jog tai yra tikrai antgamtybės įsiveržimas, ant gamtybės duotas ženklas, tam, brangieji, reikia praeiti labai didelius tikrumo patikrinimus. Ir todėl, jeigu bažnyčia savo autoritetu patvirtina apsireiškimus, mes galime būti ramus, mes galime tuo pasitikėti ir tvirtai sakyti taip, tai yra tikras ant gamtybės įsiveržimas, atidarimas, ant gamtybės atėjimas į mūsų laiką, į mūsų gyvenimą. Žinoma, galutinis apsireiškimas Jėzaus Kristaus yra jau nebepapildomas, jau jam nieko nebereikia. Dievas visą save apreiškė, Dievas visą save parodė ir jau nebegali būti daugiau negu tai, kas jau yra duota per Jėzų Kristų, ką mes turime šventajame rašte. Tačiau šie įvairūs apsireiškimai, kuriuos bažnyčia patvirtina, jie yra tarsi nukreipimas. Nukreipimas link Jėzaus Kristaus, link apreiškimo, link šventojo rašto, link švenčiausio sakramento, link sakramentinio gyvenimo. Tai nėra naujo tikėjimo davimas, bet sustiprinimas ir sugražinimas mus prie esmingiausių tikėjimo dalykų. Bet kas yra nuostabu, kad visuose apsireiškimuose, visuose Marijos pasirodymuose, kuriuos yra patvirtinusi bažnyčia, ir nors jie yra įvykę labai skirtingiems žmonėms, skirtingų laikų, skirtingose tautose, viskas kažkur yra gilumoje panašu ir bendra. Ir nors yra daugybė įvairių vietų ir pamaldumo formų, tačiau kažkur galima pajusti, kad yra tas pats stilius, ta pati kalba, tas pats už to viso stovintis asmuo. Ir kas tas asmuo? Mergelė Marija. Už tai neveltui neseniai žurnalas Nacionalinė geografija užsienyje leidžiamas paskelbė, kad Marija yra galingiausia visų laikų moteris. Galingiausia, nes yra mylimiausia. Ir jos šventovių, jos pamaldumo formų, ją mylinčių žmonių iš tikrųjų yra labai daug. Apsireiškimuose žavi Marijos tam tikras stilius. Jeigu, sakysime, Kristaus apsireiškimus, pasirodymus mes turim šventai Faustinai duotus, labai dažnai Viešpats Jėzus pasirodydavo jai, kalbėdavo jai koplyčioje, bažnyčioje, jos celėje. Tai dažniausiai Marija pasirodo gamtoje. Štai Liurde uoloje, štai Šiluvoje ant akmens, Fatimoje, vėlgi kaime gamtoje, virš ąžuoliuko. Tas Marijos susiliejimas, galima pasirinkimas pasirodyti ir apsireikšti gamtoje, tam tikra prasme irgi liečia labai didelės ir gilumines gelmes. Liečia mūsų pačių prigimtį. Ir tuo pačiu parodo, kad Marija yra visatos karalienė. Marija yra apsigaubusi žvaigždynais, paminusi saulę, mėnulį, planetos. Jinai nėra tik tai bažnyčių puošmena. Marija yra visos visatos, viso kosmoso valdovė, tarsi gimdanti visą kūrinyje, nešanti visą kūrinyje, besirūpinanti visą kūrinyje. Tarp visų apsireiškimų Marijos, Fatimos, kurių šiais metais 100-asias metinės minime, apsireiškimas visgi dėl to yra kitoks. Štai pavyzdžiui, Liurde buvo daugiau teologinis apsireiškimas. Marija pasakė, aš esu nekaltasis prasidėjimas, ligonių gydimas. Ir šiandien labai daug Liurde ligonių pasveiksta. Gvadelupėje gaunamas yra paveikslas su Marijos atvaizdu, yra dėka to apsireiškimo, tiesiog savaime išnyksta pagoniškasis, labai žiaurus, brutualus žmonių aukojimo, vaikų aukojimo kultas. Tiesa, kai kuriuose apsireiškimuose, kaip jau minėjau, Marija yra dažnai susijęjama su kosminiais kūnais. Pavyzdžiui, Gvadelupės paveiksle ji uždengusi saulę. O Fatimoje jau ji judina saulę, saulės stebuklas. Taigi Fatimos apsireiškimas yra daugiau pasaulio istorijos slenkstis. Tai galime pavadinti, jis yra labai susietas su pasaulyje esančiais įvykiais. Ji kalba jau dabar apie karus, apie revoliuciją, apie baisius laikus, apie žmonių nutolimą nuo Dievo ir apie dėl to laukiančias pasaulio bausmes, pražūtį pasaulio. Taigi, jinai savo kalba ir savo prašymais, skatindama kalbėti rožančių, melstis, atgailauti, jinai nori įtakoti pasaulio žmonijos ateitį. Ir mus tai labai žavi, tai yra nuostabu. Pažiūrėkite, kad pasaulio istorija keičia ne turtingieji, ne kilmingieji, ne galingieji, ne tie, kurie turi pačius stipriausius ir didžiausius ginklus, o pasaulio istoriją keičia trys vaikeliai, kaimo vaikai ir jiems pasirodžiusi mergelė Marija, Nazareto mergelė. Tai ji pasaulį keičia. Ir šiandien pasaulį keičia, brangieji, į Dievą atsivertę, atsigręžę žmonės, pasaulio istoriją perrašo rožančiaus malda. Arkivyskupas Teofilius Matulionis kažkada kalbėdamas yra sakęs, kad citavo Lenino rašto žodžius. Jis kažkur rado tokius pasakytus Lenino žodžius, kad galutinis mūšis įvyks tarp komunizmo ir katalikų bažnyčios. Paskui vėliau Stalinas, tarsi šaipydamasis iš šitų žodžių, klausė, o kiekgi tankų divizijų turi popiežius. Ir šiandien galime pasakyti taip, galutinis mūšis yra tarp Marijos ir komunizmo, tarp Marijos ir bedievybės, tarp tos, galima pasakyti, satanistinės valdžios, Dievą išstumusios, žmogaus laisvę ir orumą, Dievo paveikslą žmoguje paniekinusių dalykų. Štai čia įvyksta pagrindinis mūšis. Ir Teofilius Matulionis stengiasi tame mūšyje būti, kviesti, kalbėti rožančių ir save paukoti Marijos širdžiai. Taigi Marijos pasirodymai Fatimoje sutampa su bolševikų revoliucija Rusijoje, ypač Sankt Peterburge, kur tuo metu pačioje širdyje to viso košmaro, to viso siaubo darbavosi mūsų būsimas palaimintasis kankinys, arkivyskupas Teofilius Matulionis. Ir tai yra tikrai Dievo apvaizdos duotas ženklas, duota ypatinga ir malonė ir dar ateities dalykas, kad būtent šitą jubiliejų minint pasirodymą Fatimoje ir tuo pačiu revoliucijos jubiliejų šiemet minint, mes švenčiame tokią didžią Dievo dovaną, Matulionio Teofiliaus beatifikaciją. Beatifikacija tai ne tik žmogaus praeities gyvenimo apvainikavimas, bet ateitis. Tai yra nauja šventojo kelionė, tai yra naujas etapas, tai yra suteikiama jam atrišamos rankos, tai yra jo beldimasis ir jo prašymas, atrišamos rankos padėti žmonėms, apšviesti žmonės, vesti žmonės ir dalyvauti jų tikėjimo kelionėje. Pats vyskupas Teofilius labai vertino Fatimos žinę. Ir 1944 metais, vasario 2 dieną, taigi per Kristaus paukojimo šventę, jis paskelbė ganytojišką laišką Kaišiadorių vyskupijoje, kad vykdant Marijos norą, visas pasaulis būtų paukotas jos širdžiai. Teofilius Matulionis buvo įkvėptas popiežiaus Pijaus 12 atlikto paukojimo 1942 metais spalio 31 dieną. Beje, kalbant apie popiežių Pijų 12, labai įdomu pastebėti, kad popiežius Pijus 12 vyskupu buvo konsekruotas Romoje 1917 metais gegužės 13 dieną. Taigi, pirmojo Fatimos apsireiškimo metu. Tuo metu, kai Marija, galima pasakyti, pasirodė piemenėliams, tuo metu vyskupu buvo konsekruojamas Eugenijus Pačelis, Pijus XII, būsimasis popiežius, kuriam teks vadovauti, vesti katalikų bažnyčią karo metais ir kuris pirmasis paukos Marijos širdžiai visą pasaulį. Ir taip pat popiežius Pijus XII mirė 1958 metais, bet spalio 13 dieną. Taigi vėlgi Fatimos dieną, jau paskutinėje Fatimos dieną pasirodymu, jis buvo palaidotas Petro bazilikoje. Tai yra tikrai gražus sutapimas, kad Eugenijaus Pačelio tarnystės pradžia prasideda su Fatima ir baigėsi su Fatima. Jis beje taip pat ir Rusiją paukojo Marijai. Parašė nuostabų laišką Rusijos tikintiesiems 1952 metais Liepos 7 dieną. Teofilius Matulionis, rašydamas laišką dėl pasiaukojimo mergelės Marijos nekaltajai širdžiai, ragina tikinčiuosius lankyti 5 pirmuosius mėnesio šeštadienius, kalbėti Marijos maldą, Marijos litaniją, pasiaukojimo maldą, priimti sakramentus. Taip pat ragina paukoti kiekvieną parapiją nekalčiausiai Marijos širdžiai. Tai yra netgi nustato tam tikrą ritualą, tam tikrą liturgiją sugalvoja, kad parapiečiai paukojimo metu bažnyčioje laiko uždegtas žvakes visi rankose, surašomas paukojimo aktas, surašoma, kiek žmonių dalyvavo, vienas toksai egzempliorius paliekamas parapijos archyve, o kita kopija padaroma ir atsiunčiama ar nuorašas į vyskupijos kuriją. Taip pat skatina, kviečia tikinčiuosius padaryti panašius pasiaukojimus ir savo šeimose, namuose prieš išpuoštą Marijos paveikslą, uždegus žvakes, visai šeimynai suklaupus laikant rankose žvakes, uždegtas perskaityti maldas, sukalbėti rožančių, pagėdoti giesmes, ypač giesmę Marija, Marija. Štai tokį laišką, tokį paraginimą arkivyskupas Matulionis išleido 1944 metais vasario 2 dieną, bet ir jis ir šiandien yra aktualus, o ypač švenčiant Fatimos Marijos jubiliejų ir arkivyskupo beatifikaciją. Fatimos istorija yra įdomi ir kitokia, jinai yra ir dėl to, kad jinai nėra pasibaigusi, bet tuo pačiu joje kalba datos ir jos yra iškalbingos. Ir netgi kažkodėl tai Marija taip norėjo ir tai padarė, kad jinai kvietė visada ateiti 13 dieną. Ir mes paskui pamatome, kad su tuo skaičiu įvyksta tam tikri dalykai. Taip štai pavyzdžiui, 1981 metais, gegužės 13 dieną, vėlgi Marijos Fatimos šventėje, buvo pasikesinta į popiežių Joną Paulių II. Ir tai yra tikrai stebuklas, ta jis yra jau paskelbęs. Apie tai buvo kalbama toje vadinamojoje trečiojoje Fatimos Marijos paslaptyje, kuri kalba apie sužeistą kankinamą popiežių ir tuo pačiu kankinių kraują, kurį angelai renka į taures. Taigi ir į tą taurę patenka taip pat ir mūsų Teofiliaus Matulionio kankinystė ir jo pralietas, atiduotas kraujas, atiduotas gyvenimas už bažnyčią, už tėvynę ir tikėjimą. Bet čia įdomiai vyksta tas sutapimas ir tuo pačiu tai yra duotas apvaizdos ženklas, nurodymas. Ir Jonas Paulius II tai labai aiškiai suprato ir dėl to toji kulka, kuri pataikė, buvo skirta į popiežiaus širdį iš aukščiausio lygio profesionalaus samdomo žudiko, kuris niekada neprašaudavo pro šalį. Taigi jinai nepateko į širdį, jinai sužeidė popiežių, bet jinai praslydo pro šoną ir popiežius liko gyvas. Ir sakoma, kad tas žudikas Aleagdža, jisai beveik neteko sąmoningumo ir jam didžiausia nuostaba kėlė ne tai, kad jisai kėsinosi, bet kaip popiežius liko gyvas, jis turėjo būti miręs, jis žiūrėjo į jį ir negalėjo suprasti, kaip gali būti, kur iš tokio mažo atstumo, iš profesionaliausio žudiko, kuris niekada neprašaudavo pro šalį, štai yra gyvas žmogus ir tai yra Marijos išgelbėta stebuklas ir ta kulka yra šiandien Fatimoje, Marijos statuloje, statulos karūnoje įmontuota, įdėta į karūną. O pats Aleagdža yra atsivertęs į krikščionybę. Taigi datos irgi čia pradeda keistai sutapti ir keistai kalbėti. Ir jeigu mes žiūrėtumėm, kadangi Marija ypatingų būdų prašė melstis už Rusiją. Ir Marija prašė, kad Rusija atsiverstų tokiomis intencijomis melstis, tai galime suprasti, brangieji, kad ir nemažai įvykių, kurie yra susiję su komunizmo žlugimu, su išsivadavimu ir išsilaisvinimu yra įvykę per Marijos šventes. Ir argi nenuostabu, kad ir Lietuva šitame slėpinyje užima tam tikrą vietą, juk Lietuva mes laikome nuo amžių, tai yra Marijos žemė. Ir Lietuva pirmoji išeina iš Sovietų Sąjungos. Ir tą pačią 13 dieną, sausio 13 dieną, Marijos dieną, Lietuva krauju aplaisto savo kankinystę, aplaisto šitą išėjimą. Bet toliau žiūrėdami, prisiminkime, kad 1987 metais, birželio 7 dieną prasidėjo ir 1988 metais, rugpjūčio 15 dieną, pasibaigė popiežiaus Jono Pauliaus antrojo paskelbti Marijos metai. Ir būtent Marijos metų dovanos labai daug atnešė Lietuvai malonių, kurios taip pat prisidėjo prie to, kad Lietuva tapo laisva ir kad žlugo šioji satanistinė imperija, Sovietų sąjunga. Taigi didžiausia dovana tai Lietuvos bažnyčia gavo kardinolą Vincentą Sladkevičių 1988 metais birželio mėnesį. Buvo didžiulis netikėtumas ir iš tikrųjų tai yra tas vyskupas, kurį pašventino Teofilius Matulionis ir jis mums tampa dviguba dovana ir Teofiliaus Matulionio ir Marijos metų dovana. Toliau 1988 metais, birželio 3 dieną, gimsta sąjūdis, vėlgi Marijos metų dovana. Štai dvi didžiulės dovanos – sąjūdis ir kardinolo titulas Lietuvai. Tai iš tikrųjų buvo rimtas ir didelis postumis, kai sovietų valdžia, okupacinė valdžia praranda tam tikrą kontrolę. Jie jau nebegalėjo kontroliuoti situacijos. Ir iš kitos pusės prisiminkime, kad Marijos dovana taip pat yra ir pirmasis mitingas 1987 metais, rugpjūčio 23 dieną, tais metais, vėlgi Marijos metais įvykęs. Pirmas, kad ir menkas, bet pumpurėlis Lietuvos laisvės ir tuo pačiu visos sąjungos žlugimo kelyje. 1988 metais, spalio 7 dieną, taigi spalio 7 tai yra, mes vadiname Marijos rožančinės šventė arba Marijos pergalingosios šventė, kada Marijos nugalėtojos dar kitur yra vadinama ši šventė. Taigi šioje šventėje buvo iškelta Gedimino bokšte Lietuvos trispalvė. Argi tai nėra pergalė? Argi tai vėliavos pakeitimas nėra mūšio lauke pergalė ženklas? Ir būtent per Marijos pergalingosios, per Marijos nugalėtos šventė buvo neplanuotai, tikrai neplanuotai, bet buvo pakeista okupacinė vėliava į laisvos Lietuvos vėliavą. Ir katedros aikštėje tada įvyko mitingas ir pirmą kartą viešai buvo paraginta siekti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. Štai kitais metais, 1989 metais, gegužės 13 dieną, taigi Fatimos Marijos dieną, Lietuvos jau susikūrė sąjūdis, susijungė su liaudies frontais Estijoje ir Latvijoje, ir sukuria Baltijos asamblėją. Taigi Marijos dovana. O ką ta Baltijos asamblėja, kur linkinai veda? Žinoma, į laisvę, bet tos Baltijos asamblėjos vienas iš didžiųjų laimėjimų, tai yra Baltijos kelio, kuris sujungė Vilnių, Rygą ir Taliną, kur surinko daugybė tūkstantinės minios, kur pirmą kartą pasaulio istorijoje toks įvykis įvyko kalbėti apie laisvę viešai, visam pasauliu parodyti, kad, laisvė, kad tautos nori laisvai gyventi. Taigi užuomina viso to slypi gegužės 13 dienoje, kada jau jungiasi visos trys Baltijos tautos laisvės kelionėje. Taip pat 1991 metais, vasario 11 dieną, taigi Liurdo Marijos diena, ligonių sveikatos diena, Islandija pati pirmoji pripažįsta Lietuvos nepriklausomybę ir tada Lietuva žengti gali drąsiau ir tvirčiau jau nepriklausomybės keliu. O štai 1991 metais rugsėjo 8 dieną Šiluvoje Lietuva buvo paukota nekalčiausiai mergelės Marijos širdžiai. Ir žiūrėkite, lygiai po metų, 1992 metais, rugsėjo 8 dieną, Maskvoje buvo pasirašytas nutarimas, kuriuo susitarta, jog išvedama Rusijos armija ir Rusijos kariuomenė iš Lietuvos teritorijos. Lygiai po metų. Lygiai kaip ir labai panašiai buvo Romoje. Štai pavyzdžiui, 1984 metais kovo 25 dieną popiežius kartu su vyskupais tiesiogiai konsekruoja, atiduoda į Marijos rankas visą pasaulį ir atiduoda į Marijos širdies garbei, ypač turėdamas savo mintyse galvoje Rusiją. O po metų, 1985 metais, kovo mėnesį į valdžią Tarybų sąjungoje ateina Michailas Gorbačiovas, kuris iš lėto pradėjo reformas, atvedusias, nulėmusias šios imperijos sugriuvimą. Ypatinga data taip pat yra 1991 metais gruodžio 8 diena. Kokia tai diena? Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventė, iškilmė. O tą dieną Baltarusijoje, Belovežo gyrioje įvyko susitikimas Rusijos prezidento Jelcino, Baltarusijos, Ukrainos prezidento, kitų valstybės, Kazakstano prezidento, kur buvo priimtas nutarimas suardyti, sunaikinti Tarybų sąjungą. Štai nekaltojo prasidėjimo šventėje yra išardoma Sovietų sąjunga. O gruodžio 25 dieną tų pačių metų, kai mes švenčiame Kalėdas, Kristaus gimimą, nustoja gyvavusi Tarybų sąjunga. Nuleidžiama vėliava ir atsistatydina Michailas Gorbačiovas. Matot, brangieji, taigi galima per šitas datas, per šitas šventes pajausti tam tikrą Marijos braižą, tam tikrą jos dalyvavimą, bet ne tik datos, o kur dalyvavimas tų milijonų, tūkstančių, šimtų žmonių, kurie kasdien meldėsi, aukojo Marijos širdžiai rožančių, kurie atliko atgailos veiksmus, kurie savo kančia prašė, kad pasibaigtų šitas blogis. Ar tas blogis, kuris pagimdė šitą revoliuciją, šiandien yra pasaulyje išnykęs? Turbūt ne. Yra dar daug tų pačių jėgų, kurios žlugus komunizmui, žlugus sovietų valdymui pasirinko kitokias ideologijas, pasirinko kitokius būdus atitolinti žmonės nuo Dievo, varžyti žmonių laisvę, klaidinti žmonių sielas. Ir šiandien dar taip pat tas pats didysis mūšis, jis vyksta ir mūsų maldos ir dalyvavimas Marijos gretose, Marijos kariuomenėje labai yra reikalingas. Taigi, ką mums daryti ir kaip paminėti, kaip prisidėti prie Marijos, kaip būti jos tarnu, būti jos vaiku, būti visiškai jai atsidavusiu. Taigi pirmiausia, kalbėkime rožančių, šitą nuostabi maldą yra labai stipri mums duota malda ir nėra jinai net laiko jokios kritikos, nėra net verta diskutuoti su tais, kurie galėtų tą maldą kritikuoti ir pasakyti, kad jinai yra ar nuobodi, ar dabar jau nebeveiksminga, ir veiksminga, ir įdomi, ir įtraukianti. Taip, kartais brangiai būna, kad mes kalbėdami rožančių nutolstame kažkur tai savo mintimis, bet tai mums tik yra sunkiau, bet Marijai dėl to nėra sunku. Marija gali daryti savo darbą, jinai gali vis tiek paliesti mūsų širdį. Kai mes kalbame rožančių ir mes duodame ženklą, kad mes sutinkame bendradarbiauti, kad esame Marijos įrankiai, kad esame jos rankose ir kad jinai gali mumis naudotis. Ir nors ir mūsų mintis nutolsta, bet jinai taip viską sudėlioja ir duoda reikalingas ir mintis, ir pastiprinimą, ir išklauso, ir padrasina, ir įkvepia, ir veikia. Ir tuo pačiu kiekviena malda sustiprina gėri pasaulyje, sustiprina jos širdies viešpatavimą ar karaliavimą. Taigi duokime leidimą Marijai, duokime ženklą, kad mes norime būti jos vaikais, jos tarnais. Priklausykime gyvojo rožančiaus draugijoms, nuostabios draugijos yra. Žmonės maldo, žmonės būrėsi kartu, jungiasi kartu. Kokia nepaprastai stipri yra ta šeima, kurioje yra kalbamas rožančius. Kiek daug bendrumo atsiranda tarp tų žmonių, kurie kartu meldžiasi. Tai yra nepamatuojama. Tai yra nenusakoma žodžiais, tai galima tik suprasti, kai tai yra išgyvenama. Nepamirškime ir nešiokime škaplerių. Nešiokime medalikėlį. Marijos ženklas, tai būna jos atvaizdas visada prie mūsų. Prie mūsų kūno, prie mūsų širdies, tegul jinai būna arti, tegul jinai mus tiesiog per tuos dalykus, tarsi jinai mus liestų ir mes liestumėmės prie jos ir tegul jinai mus saugo einančius ir būna mūsų skiriamasis ženklas, taip mes priklausome, aš priklausau Marijai ir noriu visiškai dar labiau jai priklausyti. Savo šeimas paukokime, ką Teofilius Matulionis mums jau ir mus ragino ir mus skatino ir paukokime parapijas Marijos širdžiai. Nebijokime padaryti tą patį, ką siūlė Teofilius Matulionis, susirinkti visiems kartu, uždegti žvakes, parašyti maldos tą tekstą, pasirašyti ir amžiams tai laikyti, žinoti, kad mes esame paukoti Marijos širdžiai. Prisiminkime Joną Paulių II, Marijos popiežių. Į to tu stūs, o Marija, visas tavo esu, o Marija. Ir jis tikrai buvo jai visiškai atsidavęs ir jos vedamas ir jos vardu dirbo. Ir mes matėme, kiek daug malonių, kiek daug dalykų, kiek daug ženklų vyko šio popiežiaus gyvenime. Ir jo iškalbinguose žodžiuose, iškalbingame bažnyčios vedime. Ir tuo pačiu matėme, kaip jisai myli mūsų kraštą, myli mūsų Lietuvą, kiek jisai daug dovanų yra palikęs ir gerų žodžių, gražiausių žodžių yra palikęs apie Lietuvą. Šiandien mes turim kitą didelę Dievo dovaną, tai popiežių Pranciškų. Tai tikrų tikriausias Marijos mylėtojas. Dovanotas taip pat Marijos kovo 13 dieną 2013 metais. Taigi Marijos skaičius ir jis jau pirmą vakarą atėjęs į Petro palaiminimų balkoną bazilikoje pasakė, kad rytoj važiuosiu į Mariją Madžiorę, į Salius Populius Romani, prie paveikslo pasimelsti ir pavesti visą savo tarnystę. Tai yra nuostabu, nei vienas popiežius to nedarė, prieš kiekvieną kelionę ir po kiekvienos kelionės, prieš kažkokius svarbesnius įvykius, sinodus ar svarbius susitikimus, šventasis tėvas važiuoja į Marijos šventovę ir tenais viską atiduoda jai. O kai grįžta iš kelionės, štai pavyzdžiui, kurios, tai ar gėlių puokštė, ar kamuolį netgi buvo atvežęs, ar kažkokį tai kitokį daiktą jisai atneš ar padedant Marijos altoriaus. Kad ir atrodo, tai vaikiška dovanėlė, bet tai parodo, koks jis yra Marijos vaikas ir kaip jis yra pasiaukojęs Marijai. Popiežius, nors būdamas ir labai užimtas ir tikrai turėdamas daugybę darbo ir daugybę veiklos susitikimų, kiekvieną dieną sukalba 4 dalis rožančiaus. Įsivaizduojate? 4 dalis rožančiaus kiekvieną dieną. Ir tai jam nėra sunku ir jis atranda visada tam laiko. Mums pavyzdys ir padrasinimas, ir paskatinimas. Ir taip pat visose popiežiaus dabar apeigose, pamaldose, kai jisai aukoja šventąsias mišes, visur greta altoriaus yra pastatoma mergelės Marijos ar paveikslas, ar statula, ar kažkoks kitoks atvaizdas. Ir po visų pamaldų jis prieina, pabūna, paliečia ir tarsi vėlgi save atiduoda, visur greta jo yra Marija. Tikrai jis pasiaukojas jam, jai, ir kada mes matom šitą šventą tėvą, jo gerumą, jo širdies meilę, kaip jis visus apkabina, visus priglaudžia, visiems suranda širdies gerumo ar šilumos, visus apdovanojo savo šypseną, tai galima pasakyti, tai ateina iš Marijos. Tai ateina iš rožančiaus ir šis šventasis tėvas tikrai yra jos dovana, jos karys ir jos vaikas. Ir tuo pačiu tai mums yra padrasinimas. Kiekvienas iš mūsų galime tokiais būti. Ir tai yra nuostabus gyvenimas su Marija, yra pilnas netikėtų malonių ir nuostabaus jos vadovavimo.
Katechezės laidoje kalbėjo kunigas Marius Talutis.